Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til premieren av Fredrik Resvik uredigert. I tre måneder har Israel drevet med massiv bombing av Gaza. Og som alltid når Gaza bombes, det først og fremst sivile som rammes. Godt over 20 000 palestinere drept. Mer enn 8 000 barn. Hele familier utslettet. Mats Gilbert, venn og lege. Du kjenner Gaza godt. Godt nyttår?
Nei. Ikke godt nyttår, men godt å se deg, Fredrik, og gratulerer med en flott ny programflate som vil gi oss som glad i deg og din programskapsvirksomhet mye glede. Det jeg helt sikker på.
Takk for det. Hvordan har du det?
Jeg har det ikke noe bra. Jeg sover lite om natta og våkner tidlig og gruer meg til å åpne telefonen med 10, 15, 20, 25, 30 WhatsApp-meldinger, mange av de fra Gaza, fra kolleger, mange av de fra fortvilete familier i Gaza, som ber om hjelp til å komme ut, det ber om hjelp til medisiner, fra mine venner fra Gaza, som flyktninger i Kairo. Så det vanskelig å ha det bra, når det som det i Gaza og på Vestbredden. Og jeg vet at jeg ikke alene om den følelsen, jeg vet at fryktelig mye folk i Norge har det ikke noe bra nå, fordi vi uroer oss, og det veldig bra. Men så må jeg liksom kontre det med å si at jeg har det jo egentlig veldig bra, fordi at i forhold til situasjonen i Gaza, så går det knapt an å ha det bedre enn vi har det med varmt vann i dusjen og mat i skap og venner og familie som ikke har sand og blod og avrevne armer. Sand og blod i trynet, avrevne armer, brannskadde barn. Vi kan nesten ikke forstå hvor bra vi har det, så det å komme hjem gir jo en dyp glede over å ha det så godt som vi har det i Norge, og har fått til så mye bra som vi har fått til i Norge, og samtidig en ganske dyp skyldfølelse over å ikke få gjort mer med det som skjer i Gaza.
Når det gjelder tapstallene, så skal jeg ta noen forbehold her, og de forbeholdene nok ikke slik som mange av de som lytter på nå tenker seg at det skal være, fordi veldig mange av de stemmene som kritiske mot palestinerne, de mener at tapstallene for høye og at Hamas lyver om det. Vi har sett på de tidligere krigene at tapstallene som palestinske helsemyndigheter har rapportert inn, palestinske leger har rapportert inn, de stemmer. De har vi fått verifisert etterpå. Det ingen grunn til å tro at Hamas skulle lagt seg på noe annet denne gangen og tvunget palestinske helsemyndigheter og leger til å komme opp med nye tall. Jeg snakket med en god venn, Najib, som journalist i Gaza, produsent, for litt siden, og han sa til meg at Fredrik, jeg vil bli overrasket om ikke tapstallene minst dobbelt så høye. Fordi de har ikke maskiner, de har ikke brukt tid og energi de ikke har til å forsøke å grave ut de som ligger begravde i ruinene. De har tatt de som har ligget på toppen i håp om at de kan klare å redde liv. Det har ikke vært om å gjøre å få ut de døde. Ikke ennå. Så tapstallene kan altså være veldig mye høyere. Du kom ikke inn på Gazastripen nå. Dette du vant til. Dette har skjedd tidligere. Israel frykter deg og din stemme. Det vet vi. Og det har de jo grunn til å gjøre, fordi vi husker under krigen i 2008-2009, hvor du og Erik Fosse, også lege, var inne på Gazastripen, og vi journalister som stod på utsiden ble nektet adgang av Israel, og så ble dere sannhetsvitne der inne. Hva tenker du om at du ikke har fått komme inn nå?
Nei, jeg oppfatter det som et av mange forsøk på å skjule hva som skjer, trekke ned gardinene og la det skje i mørket bak verdens øyne, helt systematisk. Det jo ingen vestlige journalister som har sluppet inn, bare de som har vært villige til å skrive under på kontrakt med den israelske okkupasjonshæren med embedding, som jo alle journalister med anstendighet sa at det slutter vi med etter Vietnamkrigen. Da amerikanerne oppsummerte at journalistenes formidling av bildene fra Vietnam var den viktigste årsaken til at Vietnamkrigen tok slutt, i tillegg til også selvfølgelig vietnamesernes motstandskamp. Men de slipper altså ikke inn vestlige journalister. De dreper for fote arabiske journalister, spesielt palestinske. Jeg tror det siste tallet nå 101 drepte palestinske journalister og arabiske journalister i Gaza.
Når du kom inn her, så spurte du meg hvor er våre protester, altså norske journalister sine protester mot dette. De har vært ganske lavmelte, men jeg håper at vi blir tydeligere nå, samlet.
Ja, det å håpe. Alt har jo vært lavmelt i Norge. Vi skryter jo av at Norge har vært outstanding i forhold til EU. Det ikke mye å skryte av, for EU har jo vært katastrofalt, prinsippløst støttende til denne angrepskrigen. Jeg synes det har vært forbløffende, foruroligende stille fra norske journalister, og ikke minst fra de store mediehusene, NRK, VG, Aftenposten, som på en måte bare forbigår i en slags taushet at journalister, byråsjefer, fotografer systematisk, ikke bare myrdes, men skades, ligger og blør i hjel. Fotografen til byråsjefen til Al Jazeera døde fordi de ikke slapp fram ambulansene. Hadde det vært 101 vestlige journalister fra BBC og CNN og NRK som var drept av russiske styrker i Ukraina, du kan ta deg faen på at vi hadde hørt det, og at det hadde vært iverksatt tiltak og høylytte protester og krav om pressefrihet. Men tilbake til at jeg ikke slipper inn, det jo også nesten ingen vestlige leger som slipper inn. De få som har sluppet inn, de få teamene som har sluppet inn, de får ikke snakke. De helt tause. Og kontrollen med alt som slipper inn i Gaza 100% fra okkupasjonsmaktens side. Det gjelder alt fra leger, mediker, ambulansepersonell, medisiner, mat. Alle trailerne kontrolleres av okkupasjonshæren, og de tar ut det som de kaller for dual use, som de israelerne altså definerer som at kan brukes både militært og sivilt. Og de tar for eksempel, etter det jeg har fått opplyst, fra sentrale kilder i FN-systemet, så tar de ut alle anestesimidler. Og så etter denne kontrollen så slipper da i gjennomsnitt et par og 20 trucks i døgnet inn i Gaza. Normalt er det mellom 500 og 700 lastebillass som må til for å holde normallivet i gang i Gaza. Og når man da på 20 i snitt, så skjønner alle at dette en brutal blokade. Så det at ikke jeg har kommet inn og ikke Norvakt-teamet kom inn, det har ikke bare å gjøre med at jeg en kjent kritiker av den israelske okkupasjonspolitikken og menneskerettighetsbruddene, men det har å gjøre med at alle som kunne snakket med hvit hud, blå øyne og blondt hår til verden om det som faktisk skjer i Gaza, de skal ikke inn, for dette skal skje bak nedtrukne gardiner. På samme måte som Sabra og Shatila skjedde i 1982
i Libanon,
i Beirut, ikke sant? Hvor de slaktet i flere døgn palestinske sivile i de to palestinske flyktningeleirene. Og det var først når da Odd Karsten Tveit og Per Merlumsagen, den norske legen fra Palestina-komiteen, kom inn og fikk se at verden fikk vite. Det skjedde også nettopp bak nedtrukne gardiner, og det uhyggelig å få de rapportene jeg får fra mine kolleger og mine kjente og mine familier som jeg har kjent i mange år i Gaza og se hvor brutal, hvor hinsides brutal nedslaktingen du sa 20.000, det altså over 22.000 nå som drept offisielt og 56.000 skadde, sånn at dette altså et systematisk utslettelsesprosjekt der palestinske sivile 70% kvinner og barn drepes, de sultes, de tørstes, og de dør av komplikasjoner og medisinske problemer som de ikke hadde behøvd å dø av, som fullt ut forebyggbare og behandelbare, fordi blokaden total.
Mats, du har jobbet mye på Gazastripen. Du kjenner legene der, og helsepersonell. Hvordan har de det nå?
Kan jeg først få lov til å bekrefte det du sa om tallene? Det kom nettopp for 12 dager siden en artikkel i The Lancet, det kjente brittiske, kanskje verdens mest renommerte medisinske vitenskapelige tidsskrift som nettopp diskuterte de palestinske tallene, bekrefter alt det du sa. De hadde gått gjennom det, og det viste også en graf som viste at de palestinske tallene fra helsemyndighetene i Gaza stort sett ligger litt under FN-tallene. Jeg kjenner det palestinske dokumentasjonssystemet veldig godt, fordi jeg har jo forsket og publisert mange vitenskapelige artikler om skader i Gaza, og da bruker vi jo disse tallene, så jeg har jo ettergått metoden deres veldig nøye, og den er ekstremt nøyaktig og brukes både av FN og av utenriksdepartementet til USA, faktisk, som korrekte tall. Og de fungerte helt fram til israelerne også bombet og ødela hele det medisinske informasjonssystemet i Gaza, som førte til at de ikke lenger hadde oversikt over sine egne pasienter. Altså, den israelske angrepskrigen er sånn at de ødelegger absolutt alt av infrastruktur. Og mine kolleger, leger, sykepleiere og ambulansepersonell, de har det forferdelig, men de er altså preget av en innsatsdisciplin og en arbeidsmoral som får meg til å måpe, selv om jeg har jobbet over 25 år i Gaza og under de siste bombingene, så er det utrolig å se at de står vakta etter 2 måneder døgnvakt med tap av egne venner, familie, eget hus, og med de ekstreme manglene på verktøy å jobbe med, og truslene mot sykehusene, bombingen av sykehus og ambulanser. De lever i livsfare, mange av dem er arrestert, over 100 er forsvunnet, og over det siste tallet på drepte helsearbeidere er vel 300, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, over 100 leger. De har det forferdelig, men de gir seg ikke, og de er for meg det moralske kompasset for verden i dag. Nemlig mennesker som prioriterer andres liv fremfor sitt eget. Mennesker som vet at de har en moralsk plikt til å slåss for menneskelivet og faktisk gjør det med risiko for eget liv i en situasjon hvor de fleste av oss ville nok ha brutt sammen.
Du har selv jobbet i Gaza når Gaza har vært utsatt for angrep. I 2012 så var vi der begge to. Da fikk jeg også husly hos deg fordi hotellet mitt ble bombet. Så jeg trengte et sted å bo. Jeg var heldigvis ikke til stede når det ble bombet. Når du jobber der, og har vært der, og ser hva slags skader som kommer inn, hva slags skader er det? Altså, hvordan, en ting er de drepte, vi får jo ikke se bildene av dem, fordi de er rett og slett for grusomme til å vise offentlig, eller i mediene, men en del har sett via sosiale medier, sett hvordan disse skadene kan være, og hvordan de døde ser ut. Altså, det er jo folk som blir sprengt i filler, bokstavlig talt. Hva slags skader er det du har sett når du har vært på sykehuset? Hva slags skader er det kollegene dine i Gaza forteller om?
Siste gangen jeg var i Gaza var i juni i fjor. Da var jeg der undervist og jobbet med kreftomsorgen sammen med mine palestinske kolleger. Da var det jo ikke bombing. Men jeg har en ganske rikholdig katalog av minnebilder fra skadene. Og jeg har bare lyst til å si det at vi får ikke se de verste, sier du. Det er ikke helt riktig, for i dag så kommer jo også de verste skadene så å si sekunder etter at de blir gravd frem på TikTok, på Insta, på X. Og den unge verdensgenerasjonen, de ser disse bildene. Alt dette blir jo filtrert bort fra mainstream media. Det vises jo ikke av en eller annen absurd hensynstagen til leseren og seeren, så sitter altså redaktørene i NRK og VG og Dagblad og så videre og sier, nei, dette er for alvorlig til å vises.
Men det er jo en frykt for at folk vil skru av dem.
Ja, men nei, jeg tror det er feil, men det er en annen diskusjon, men jeg tror at veldig mange mennesker føler en intens empati, sånn som vi har gjort med Ukraina, med Gaza og med Vestbredden, når de ser hvor systematisk og hvor sadistiske skadene er. Kommer litt tilbake til det med det sadistiske, men skadene er jo, du kan si det er jo 2 ting. Det ene er jo de som er drept umiddelbart, som er revet i stykker av moderne våpen, og disse våpen er jo laget for å forårsake denne typen skader. Så noen bruker jo livet sitt til å finne ut hvordan kan vi lage den verst mulige metalllegeringen, og de verst mulige preformerte strekene i granathylsen som gjør at splintene blir slik at de umiddelbart kan kappe av både beiner, arm og hode. Og når du har sett din dose med dekapiterte palestinske barn, som altså har blitt kuttet hodet av, så slutter du på en måte å se bort, fordi du er nødt til å se det. Du er nødt til å se på det, og du er nødt til å huske det, for å ikke la de som har gjort det slippe unna. For det er de minnebildene vi trenger for å forstå hvor umenneskelig, ikke bare angrepene på Gaza, men den såkalte moderne krigføringen er. Den er uendelig mye mer brutal enn det vi får fremstilt i media. Det snakkes om kirurgisk krigføring og kanskje litt kollateralskade. Det er bullshit, det er bare løgn. Dette er våpen som er laget for å forårsake nettopp denne typen skader. Drepe flest mulig, eller skade flest mulig. Og så har du de som har overlevd. Og der er det jo spesielt fire typer skader som dominerer. I all krig så er det brandskader, masse brandskader. Fordi når ting eksploderer, så er det en sånn varmebølge, en ildkule, som svirer all hud. Og vi ser jo uendelig mange brandskadebarn, og de brandskadene kan være helkropp, det kan være helhud, dyphud, mange forskjellige klassifiseringer, men ofte er jo brandskadene også slik at de treffer ansiktet, og når du da puster inn den varmebølgen, så svir du av slimhinnen i nese, munn og luftrøret, og så får du hevelse, og så klarer du ikke puste, og så må man sette ned et pusterør og få deg på respirator, og så er du blitt en intensivpasient, og da må sykehuset ha intensivkapasitet. Så bare brandskadene i Gaza er et enormt medisinsk problem. Så har du splintskadene, som også er alle disse metallsplintene som kommer fykende, kan lage kutta en arm, kan skjære en åpning på halsen på en tiåring, sånn at hovedpulsåren til hodet kuttes og blodforsyningen trues, eller den kan sende en sverm av små splinter inn i brystkasse og bukhule, som forårsaker blødninger i alle de organene som ligger under hvert av de innløpshullene, hvert av de kuttene i huden, og de må eksploreres, de må undersøkes, man åpner buken, man må sette inn plastrør i brysthullen, stoppe blødning. De dør først og fremst av blødninger.
Og kapasiteten til å gjøre dette?
Ja, den har jo da israelerne systematisk redusert gjennom å ikke bare bombesykehus, men de startet jo med en gang med å skru av strømmen, skru av vannet, skru av forsyningen av drivstoff til aggregatene, skru av forsyninger av mat, skru av all medisinske forsyninger til Gaza. Den blokaden protesterte jo Jonas Gahr Støre mot. Det var bra, han var den eneste europeiske statslederen som gjorde det. Men den har jo vært, sammen med bombingen av sykehusene, den har jo vært fullstendig ruinerende for den medisinske behandlingskapasiteten. Så her har du altså en situasjon, og dette er kjent for oss som har jobbet med palestinsk helsevesen i mange år, hvor du får en enorm massetilstrømning, som vi kaller det på fagspråket, av pasienter, og på den andre siden har du en massiv reduksjon i kapasiteten. Hvis du tenker på helsevesenet i Oslo for eksempel, eller i Tromsø, så har jo vi katastrofeplaner som gjør at vi skal kunne øke kapasiteten dramatisk i en katastrofesituasjon for å ta unna en massetilstrømning. Mens i Gaza og på Vestbredden så angripes helsevesenet helt systematisk, på en måte som gjør at kapasiteten reduseres, samtidig som pågangen øker voldsomt. Nå er det jo kanskje en tredjedel, en fjerdedel igjen av den totale sengekapasiteten i Gaza. De startet med 36 sykehus. 34 av dem fungerte rimelig bra. Nok så redusert på grunn av 16 år med blokade, men nå er det jo nede i, jeg tror det er totalt 6 fungerende palestinske sykehus av 34, som følge av illegale israelske systematiske angrep. Så det var brandskadene, og så var det splintskadene, og så har du bruddskadene, som er ofte kompliserte åpne brudd, men de har det gode ved seg, at de kan reddes. Med god kirurgi og med rette verktøy, så kan du skru det sammen, du kan bruke sånn mekano, ekstern fiksasjon, men da må du samtidig ha tilgang på ganske gode hygieniske forhold, for at det ikke skal bli infeksjoner. Alle krigsskader er infisert i utgangspunktet. Alle er skittende, og må skiftes på 2 ganger i døgnet minst, og så må de ha antibiotika. Så da må du ha ting, du må ha skyllevann, klorhexidin eller hva du nå bruker, og så må du ha kirurgisk kapasitet, og så må du ha antibiotika. Alt det er redusert eller borte i Gaza. Så disse bruddskadene, de rammer jo særlig de som får splint- og knustingsskader i bein, knær, legg, ankler, armer. God prognose, men krever utstyr og antibiotika. Og den fjerde gruppen det vi kaller for blast injury, som trykkbølgeskader. Disse eksplosjonene har en voldsom trykkbølge med seg, og de knuser, kan knuse alle de organene, som vi kan kalle sånn sjokoladepuddingorganer, altså lunger, lever, milt, nyrer, bukspyttkjertel, som lett å knuse. Og da får du blødninger, og så får du hevelse, og så får du ganske mange komplikasjoner. Så det oppsummert de fire viktigste skadetypene. Det altså brandskader, det bruddskader og knustingsskader, det splintskader, og det trykkbølgeskader, og så det selvfølgelig multitraumene. Så dette jo med 56,000 skadde, det ikke ett akuttmedisinsk system i verden som hadde klart å ta unna dette på 8-9 uker. Palestinerne gir seg ikke, og de står på. Men det har ufattelige menneskelige konsekvenser, lidelse, smerte, og tenk deg da at de som forårsaker disse skadene, de har også sperret disse 2,2 millioner menneskene inne, så de kan ikke dra noe sted. De har ikke tilfluktsrom, de har ikke luftvernsirener, de har ikke luftvern. Og så bomber de dem natt og dag, uke etter uke, mens verdens ledere sitter og tvinner tomler, og ungene skriker for de som vil høre skrikene.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Mats, du viste meg, når du kom inn her, en video du har fått fra Gaza.
Ja, jeg kan vise deg to videoer. Det første av en av disse typiske splintskadene. Det en unge på kanskje 3/4 år. Og her ser du at Dr. K, min gode kollega, prøver å stelle med å få oversikt over den skaden. Det altså en hånd, en liten barnehånd, som revet helt i stykker, og de jobbet i flere dager med å prøve å berge den hånden. Og selvfølgelig gir de smertestillende så langt de kan, men de har så lite av det på grunn av blokaden. Den andre, som jeg viste deg, var vesle Yamen. Og Yamen, han var 10 år gammel. Han bodde i familiens hus sammen med mamma, pappa og fem søsken. De ble bombet rett før julaften. Pappa og mamma ble drept, storebror ble drept, og han og de tre andre søsknene ble brakt inn til Al-Aqsa-sykehuset. Yamen hadde fått sånn trykkbølgeskade, så begge lungene hans klarte ikke oksygenopptaket, så han ble lagt på pustemaskin. Ufattelig flinke palestinske leger, og det de palestinske legene som gjør jobben. Det ikke de hvite bistandsarbeiderne, de noen få, og de helt i sør. Men Al-Aqsa-sykehuset har klart å holde funksjon hele tiden, så Yamen ble lagt på respirator, så ble det tatt hull på halsen hans, trakeostomert, fordi han ble liggende så lenge. Og så forteller da min kollega, som jeg har kjent i mange år, at de fikk flygeblader i hodet, hvor de fikk beskjed om å evakuere, eller tvangsforflyttes til sør. Da hadde han, min kollega, allerede tatt de tre søsknene til Yamen hjem i sitt hus, til sin familie, for å lage en liten sykestue der, for det var ikke plass til dem på Al-Aqsa-sykehuset. Og de måtte da dra til Rafah, og så måtte de la Yamen bli igjen på intensiv på Al-Aqsa. Og denne lille videoen viser da at min venn, kollega, Dr. K, han tar avsked med og forklarer Yamen. Her ser du Yamen på, han ligger og titter gjennom bandasjen på respirator. Du ser han brannskadet, og den rolige stemmen onkeldoktoren. Min venn, min kollega, som sier, Yamen, det skal gå bra, vi må dra, men din andre onkel blir her og passer på deg, og vi skal holde kontakt med deg, det skal gå bra.
Hvordan gikk det?
De dro til, til Rafa og laget en liten sykestue der, fikk tak I noe mat og bor der nå på ett rom. Har små poser med mat for hver av de tre barna og de to voksne, tre voksne. Og så har de skrevet lapper som hver av ungene har på seg med navn og fødselsdato og familie hvis de skulle bli drept. Men Yamen fikk en infeksjon som alle disse, altså 100% av de krigsskadde I Gaza har infeksjoner. Og han fikk en infeksjon, og gode doktorer som de så har de da dyrket bakteriene på sykehuset, på Al-Aqsa sykehuset, og funnet ut at de bakteriene han var infisert med I disse skadde lungene, var det vi kaller multiresistente, altså de var motstandsdyktige for veldig mange vanlige antibiotika, som nesten alle bakterier I Gaza nå. De to antibiotikaene som kunne ha slått ned infeksjonen hos Yamen, de hadde det ikke på Al-Aqsa, på grunn av den israelske blokaden. Fordi israelerne nekter antibiotika inn, og fordi de tømt for antibiotika. Så I går morges, første nyttårsdag, så døde Yamen av blodforgiftning, som følge av at de ikke hadde antibiotika å behandle han med. Hadde han vært på Ullevål, hadde han vært I Tromsø, hadde han vært I Arendal, så hadde han aldri dødd av denne infeksjonen. Så Yamen var... Det første dødsfallet I det nye året, han var 10 år, skulle aldri vært bomba. Han skulle aldri ha mistet mamma og pappa og storebror. Han skulle aldri ha dødd selv. Dette vårt ansvar. Dette vårt forbannet ansvar at dette fortsetter.
Mats, det også slik at på Gaza-stripen så det vanlige pasienter. Det kvinner som skal føde og få komplikasjoner. Det kreftpasienter, det folk som trenger dialyse. Hvordan går det med de?
Nei, det jo et kjempeviktig spørsmål du tar opp, fordi at I en befolkning på 2,2 millioner, og så jo omtrent halvparten av Norges befolkning, så det jo som du sier, det vanlige sykdommer, det høyt blodtrykk, det psykiatri, og man kan jo bare tenke seg hvordan det for eksempel å ha en psykose I Gaza. Under disse forholdene. Det eneste psykiatriske sykehuset I Gaza bombet. Det ble bombet ganske tidlig og tømt. Det pasienter med diabetes, og det veldig mange sukkersyke pasienter I Gaza. Det har noe å gjøre med blokaden og kostholdet, motionsmulighetene. Det en prevalens, en forekomst på over 15%. Så det til enhver tid mange tusen insulinavhengige diabetikere. Mange av dem veldig unge. Og jeg kjenner flere av de som har vært mine medisinstudenter, de har selv diabetes og aktive I diabetesomsorgen, og de fortvilet nå, fordi kullekjeden som du må ha, som altså kulleoppbevaringen av insulin, den fungerer ikke, både fordi det mangel på strøm, og det mangel på kjøleskap, og det mangel på logistikk. Sånn at de har ikke insulin, så har de gått over til sånn blandet insulin som krever omregning, så det mange rapporter om diabetikere som kommer I så dype diabeteskoma at de dør før de kommer til sykehus eller på sykehuset. Så det kreftpasientene, cirka 2000 kreftpasienter. De var I all hovedsak, de som hadde behov for innleggelse, for behandling, de var på det som heter det tyrkiske vennskapssykehuset eller Gaza kreftsenteret midt I Gaza. Det sykehuset kjenner jeg veldig godt, for jeg har jobbet de siste 3 årene sammen med Dr. Sobhi Shaik og helseminister Yousef Aboulish for å få på plass stråleterapi I Gaza. Tenk det! 2,2 millioner mennesker med minst like mye kreft som vi har, de har altså ikke fått lov til av okkupasjonsstaten Israel å ha stråleterapi. Så de må dra til Vestbredden for å få sin stråleterapi på Augusta Victoria sykehuset, palestinsk sykehus I Jerusalem, og da må de ha tillatelse fra de israelske okkupasjonsmyndighetene for å dra, for å få kreftbehandling.
Og det får de jo ikke nå, antageligvis.
Nei, men før dette startet, så var det bare 6 av 10 som fikk utreise. 40% av søknadene ble avslått, og WHO har nettopp publisert en studie som viser at det altså signifikant høyere dødelighet, selvfølgelig, blant de som ikke får stråleterapi.
Hvordan avslår man en søknad om kreftbehandling?
Ja, det får du spørre israelerne om. Det helt absurd. Og dette jo en del av dette systematiske presset på befolkningen I Gaza som har vært I 16 år. Så det som vi ser nå, det startet ikke 7. oktober. Det startet i 1948, og så har det fortsatt og fortsatt, og forverringen startet jo i 2006-2007, når blokaden av Gaza ble innført, som har vært altså i 16 år, og som har rammet alle sider av helsevesenet. Men kreftpasientene, de 70 som var på The Turkish Friendship Hospital, de oppdaget da, og det var vel den 30. oktober, så kom landinvasjonen med israelske tanks, omringet sykehuset, og så begynte de altså å skyte på kreftsykehuset, fullt av folk. 70 pasienter, stab, Dr. Sobieskerk, som en meget nær venn og en mentor for meg, var der med sin familie, de hadde søkt tilflukt der, og så var det vel 18 pasienter fra Shifa som var evakuert dit med krigsskader for å avlaste Shifa. Alle de måtte i hui og hast evakueres, fordi de israelske Merkava-tanksene skjøt da i flammer de to øverste etasjene på kreftsykehuset. Men, verre enn det, det betød at det ikke lenger er kreftbehandling i Gaza. Det har det ikke vært siden 1. november. De mangler også kreftmedisiner, og de mangler mulighet til å gi cellegift, fordi cellegift må blandes på en spesiell måte. Allerede dagen etter begynte kreftpasientene som hadde vært pasienter på sykehuset å dø, fordi de da ikke fikk sin livsviktige cellegift og tilleggsbehandling. Og i løpet av de neste ukene så døde en god del av de kreftpasientene. Nå har vi ikke tall på hvor mange som har dødd som følge av mangel på kreftbehandling, men vi vet at de 70 som var innlagt og de 2000 som har en kreftdiagnose, de får per dato ingenting.
Du snakket om psykiatri i sted. Hva slags mentale skader tror du Gazas befolkning blir eksponert for nå?
Jeg har alltid vært ganske berørt av hvor sterke palestinerne er. Og jeg er ikke tilhenger av å bare beskrive dem og karakterisere dem som lidende og hjelpeløse, for det er det ikke. De er utrolig sterke, og det aller viktigste for overlevelse, også med tanke på vett og forstand og mental helse, det er familien. Det viktigste faktoren, og dette har vi solid forskning på nå, nyere forskning fra Gaza, fra Vestbredden og fra flyktningeleirene, spesielt i Libanon, det viser jo hvilke faktorer som er det vi kaller resiliensfaktorer, styrkefaktorer for at barna spesielt skal klare seg og ikke bli rapegale og ikke få all verdens langtids mentale problemer. Og de faktorene, det er familien, familienettverket og egen kultur og språk. Det andre er gudstrua. Og jeg har lyst til å nevne Arthur Arntzen, han sa jo alltid at fattigdommen og krigen i Nord-Norge, det var to ting befolkningen overlevde på, og det var gudstrua og humoren. Og du har mye av det samme i Gaza. Så gudstrua er svært viktig for de aller fleste islam, for noen kristendom, og noen katolikere. Og så er det det større perspektivet. Det er Palestina. Og det er utrolig mye viktigere for den palestinske befolkningen enn vi, de fleste av oss, har forstått. Fordi de hadde et land. De eide jorda. De hadde røttene sine, de hadde olivenlundene, de hadde slektstreet sitt, de hadde kulturen sin, de hadde handel, kommunikasjon. Palestina var fra... Gå tilbake til 1920, så var det var et velorganisert samfunn, og så plutselig bestemmer verden seg for å dele det i to, og gi bort halvparten til et land som ikke har eksistert før. Og de må da avfinne seg med, ikke bare at de mister halvparten av landet sitt og hjemmet sitt, under Nakba i 48, men de må også avfinne seg med at denne okkupantstaten utvider og utvider og utvider, og stjæler mer og mer i land, og flytter inn mer og mer av sin egen befolkning i det okkuperte land som er helt forbudt. Sånn at de har det vanskelig, men de har også en veldig sterk patriotisk tro på at dette skal de klare. Og det samholdet gjennom familien, gudstrua og den patriotiske kampen for et fritt Palestina, det gjør at de forbløffende ofte kommer seg på fote, og alle de gangene vi har sett Gaza bli gjenoppbygget, 2006, 2009, 2012, 2014, 2021, som en ful føniks reiser seg fra asken, og byvåpenet til Gaza by, det er ful føniks, har vært det i flere hundre år. Så på den ene siden, forferdelige, smertefulle traumer, tap, utholdelige bilder av egne drepte barn, massegraver, utholdelige bilder av avrevne bein og armer, og lidelse, og tilleggslidelse som ikke var nødvendig, hadde det ikke vært for den sadistiske, og jeg sier sadistiske, systematiske blokaden av alt som kunne lindre smertestillende, paracet, ketamin, antibiotika, nok medisinsk materiell og medisinsk personell. Alt det blir husket, og alt det kommer til å være en blytung byrde for alle familiene I generasjoner som kommer.
Israels statsminister Benjamin Netanyahu, han sa når denne krigen startet, at han skulle, eller at israelerne skulle utrydde den trusselen Hamas utgjorde. Skulle utrydde Hamas. Hva tror du Israel oppnår med dette?
Nei, de oppnår jo ikke noe annet enn å bidra til superprofitt for våpenprodusentene I USA, og kanskje også I Norge, med Nammo sine rakettkastere som skrus sammen I USA og eksporteres til Israel. Superprofitt bidrar til USAs geopolitiske drømmer om verdensherredømme. Og så bidrar de selvfølgelig til at den palestinske motstandskampen blir galvanisert. Og hele denne, dette trusselbildet som skapt, det jo veldig mye en kamp om narrativen. Hvilken fortelling dette som vi skal tro på? Og den narrativen som skapt at dette en kamp mellom Hamas og Israel. Det jo ikke det. Det en kamp mellom et okkupert og undertrykt folk og en okkupant som nådeløs I sin brutalitet og sadisme. Se på hvordan ungene på Vestbredden behandles. Se på hvordan kristne samfunn på Vestbredden og I Gaza behandles. Se på hvordan kvinner og barn behandles. Altså, det reflekterer en form for brutalitet som for et hvert okkupert folk ville ført til én ting, og det mer motstand. Så det ikke en kamp mellom Hamas og Israel. Dette en kamp mellom en okkupantstat, et okkupert folk og deres motstandsbevegelse. I 82, da jeg var I Beirut og for første gang opplevde den israelske krigsmaskinen da de invaderte Libanon og bombet og beleiret Beirut I 82, så var det ikke Hamas, fanns ikke Hamas. Men da skulle de drepe Yasser Arafat og Abu Shihad og Fatih Arafat og alle de andre lederne I Fatah og PLO, for da var det PLO som var Hamas. En vær som plukker opp motstand mot den israelske okkupantstaten, en stein, et flagg, et bildekk, en sprettert, en rakett, en kalasjnikov, vil bli definert som et terrormål av Israel og kan drepes. Så det eneste Israel oppnår med dette, det en pyrrosseier, en kortvarig, tilsynelatende militær seier, og et nytt reservoir av resolutt og ugjenkallelig sterk motstandskraft fra de som 17, 18, 19, 10, 11, 12 år gamle I Gaza på Vestbredden I dag.
Ja, for vi vet jo av historien at bombingen av palestinerne, den radikaliserer mange.
Ja, jeg liker ikke begrepet, jeg har alltid vært radikal. Jeg ser på det å være radikal som et kompliment, ja. Mm. Så radikalisere, ja, jeg vil si galvanisere motstanden. Men jeg skjønner poenget ditt, og jeg ikke uenig I det. Og det jo ikke noe, hverken Netanyahu eller generalene har jo klart å antyde noe endgame. Noe utgang, hva skal utgang? Ja, de skal liksom lage et nytt israelsk kontrollert Gaza. Ja, det bor altså fortsatt, de har drept 1% av befolkningen, 99% av befolkningen igjen. Alle de 2,1 millionene har lidd tap og har sett sitt eget hjem og hus og fremtid og utdanning og alt blir lagt I grus av en nådeløs okkupant. Det det ingen som kommer til å glemme. Og alle de 2,1 millionene, halvparten av dem barn, de kommer til å ønske en ting, og det fortsatt et fritt Palestina, fortsatt et liv uten okkupasjon. Og hadde det vært noe tak I den norske regjeringen, så hadde de satt inn noen effektive tiltak I den politiske verktøykassa, den ikke-voldelige politiske verktøykassa, som de gjorde med Russland og Ukraina. Økonomisk blokade, full boykott og sanksjoner, på alle nivå, det kunne de gjort mot Israel, pluss, og det kanskje det viktigste, at noen smarte politikere på Stortinget kunne sagt, ok, la oss starte med Osloavtalen da, som vi har skrytt så mye av, la oss starte med å ta Osloavtalen på alvor. Og det betyr, umiddelbart, at Israel trekker seg tilbake til 67-grensen, Det betyr umiddelbart at Israel rigger ned alle de ulovlige koloniene, også kalt bosettingene, på Vestbredden. Det betyr at Israel umiddelbart aksepterer en palestinsk stat innenfor 67-grensene. Det kan vi starte med I morgen. Men det det ingen som sier nå. For nå det plutselig bare denne mytiske, merkverdige kampen mellom Hamas og Israel. Israel den eneste okkupantstaten I verden som hevder at de har rett til å forsvare seg mot de okkuperte.
Men det virker jo helt åpenbart, Mats, at den okkupasjonen må avsluttes for at man skal få en løsning på dette, ja. Som du sier. Det rart kanskje at det internasjonale presset ikke hardere på Israel for å få til en slik løsning. Vi har jo sett at denne konflikten, som jo har blitt betegnet som alle konflikters mor, har jo fått konsekvenser for Vestens forhold til mange muslimske land, muslimske verden. Mm-hmm. Det var en av årsakene til at Al-Qaida angrep USA I 2001. Det en konflikt som man skulle tro alle var tjent med skulle bli løst, bortsett fra våpenindustrien, selvfølgelig, som du var inne på. Når det gjelder medias dekning, så ser vi, og jeg legger merke til det kanskje bedre nå når jeg ikke der nede og dekker det, men jeg har jo merket på trykket når jeg har vært til stede I bomberegnet I Gaza tidligere også, at det forventes en slags falsk balanse. Altså man skal hele tiden forklare at det lidelse på begge sider av denne fronten, noe som man ikke I samme grad føler seg presset til når man for eksempel dekker og omtaler Ukraina-krigen. Hva tenker du om det?
Altså for det første jeg drita lei av at alle skal si at dette en sånn fryktelig vanskelig konflikt.
Ja, jeg helt
dette,
enig.
Dette ikke en vanskelig konflikt, dette en vanskelig okkupasjon, og den har vart alt for lenge. Tenk om noen pressefolk i Ukraina, eller tenk om Aftenposten og VG omtalte Ukraina som en vanskelig konflikt mellom Russland og Ukraina. Altså der jo begrepet okkupasjon, det jo helt gjennomgående. Og tenk om noen vaktsjef I Aftenposten eller VG eller NRK som hadde journalister på bakken, flinke folk I Ukraina, og så skulle de beskrive et russisk droneangrep mot en skole og et kommunikasjonssenter, en TV-stasjon I Kyiv. Og så sier vaktsjefen, du, ikke glem å ringe pressetalsmannen til Putin da, så vi får balanse her. Hva faen? Altså, det ikke to like parter. Det ikke en vanskelig konflikt. Det en vanskelig okkupasjon av Palestina. Den lovstridig. Den illegal. Den bryter folkeretten. Alle deres militære operasjoner fulle av flagrante brudd på folkeretten. Og dette skal liksom gi et balansert bilde. Hva det? Altså, hva det? Hvilket grep det staten Israel har på norske medier som gjør at det til enhver tid lages noen hybride, merkverdige, konstruerte krav om balanse I forhold til en okkupantmakt som kanskje mer brutal enn vi har sett noen gang de siste par hundre årene. Så dette mediale narrativet om at dette en vanskelig konflikt, den gjør jo at lesere, opinionen, befolkningen I Norge får et veldig skjevt bilde. Som om dette var en likeverdig kamp mellom to folk, to elementer, to herrer, to politiske energier som var likestilt på en måte, og hvor den ene var snill og den andre var slem. Hele den narrativen vi nødt til å slå høl på, og vi nødt til å si at vi faktisk krever mer direkte, oppriktig og unbiased rapportering. Og det ser jeg I arabiske medier. Jeg har jo senest I går kveld var jeg på arabisk Al Jazeera. Og alle de arabiske mediene, afrikanske medier, egyptiske medier, sørafrikanske, jeg har vært I alle, de har jo en helt annen dekning. Mye mer på linje med den europeiske dekningen av Ukraina og Russland. Og de vil jo aldri stille.
Altså ikke så forsiktige som det.
For det første ikke så forsiktige, for det andre mye mer direkte på vise. Brutaliteten I angrepene, men også uten dette absurde kravet om at Israel alltid skal få lov til å kommentere. Og motstanden er ikke, det er ikke Hamas mot Israel, det er det palestinske folket mot den israelske okkupanten. En lærer, en lege, en taxikjører, en ambulansearbeider, de sier vi er en del av motstandskampen. Fordi det er en folkelig motstand, akkurat som vår folkelig motstand var brei og mangefasettert og veldig rikt sammensatt da vi var okkupert i 5 år.
Mats, helt til slutt, hva vil Gaza være etter dette? For det tar jo slutt på et eller annet tidspunkt.
Nei, jeg har ikke noe krystallkule. Jeg vet bare at Gaza skal overleve. Fordi dette er nemlig ikke et angrep på palestinerne, eller på Hamas, eller på Gaza. Dette er et angrep på oss alle. Fordi dette truer hele den humanistiske plattformen som vi ønsker at verden skal stå på. Dette truer hele konseptet om en verdensorden av en eller annen type, hvor på en måte verdenspolitiet ikke er militærmakt, ikke er USA, ikke er Russland, ikke er Israel, men er FN, er UNICEF, er Verdens matvarefond, er Verdens helseorganisasjon som sier «Sånn vil vi ha det, og sånn vil vi ikke ha det, og da må dere oppføre dere». Nå er vi ferd med å se, nå er vi ikke bare ferd med å se, nå skjer det en total oppløsning av alle de viktige konvensjonene som ble skapt etter 2. verdenskrig, fordi vi ikke ville ha lovløsheten som militærmakta gir til å drepe sivile og ødelegge hele samfunn. Nå gjelder ikke Genève-konvensjonen, nå gjelder ikke Haag-konvensjonen, nå gjelder ikke Barnekonvensjonen, nå gjelder ikke menneskerettighetserklæringen for palestinerne. Så dette er et angrep på oss alle, og alle må nå se seg i speil om morgenen og si, hva kan jeg gjøre i dag for å endre dette, og for å sikre at ikke vi går til helvete alle sammen?
Mats Gilbert, tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.